Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé. Snad už mohu říkat pozdní odpoledne, už je vidět, je to opravdu mnohem veselější. Dnes máme 8. března, Mezinárodní den žen, který se tady u nás dokonce i slavil kdysi. Už je to dávno, skoro si ani nevzpomínáme, tak já přeji vám všem krásný podvečer a zejména a speciálně všem ženám, protože dnes je jejich svátek a kdo nám může zakázat, abychom ho slavili. No a jinak vás samozřejmě vítám u Letem světem internetem a nebudeme na nic čekat, hned se do toho pustíme. Jako první jsem pro vás vybrala zajímavý článek, který vyšel na serveru světkolemnás.info a článek má titulek Přečtěte si následující fakta o Asádovi. Hned pochopíte, proč jej USA a Evropská unie u moci nechtějí. Asádovi jsou u moci od roku 1971 a jen zaráží, že před tím hrozným terorem utíkají Syřané až po roce 2012. Tak něco k tomu Asádovi, co ho USA a EU tak moc nechtějí. Asádova rodina patří k tolerantnímu islámu alavické orientace. Syrské ženy mají stejná práva jako muži na studium, zdravotnictví i vzdělávání ve všech oborech. Školství je na velmi vysoké úrovni. V Sýrii nejsou ženy nuceny nosit burku. Šaría, islámské právo, je protiústavní. Sýrie je jediná arabská země se sekulární ústavou a netoleruje islámská extremistická hnutí. Přes 10% syrského obyvatelstva patří k jedné z mnoha křesťanských denominací, ta je plně integrovaná v syrském politickém a společenském životě. V ostatních arabských zemích má křesťanská populace méně než 1% v důsledku trvalého nepřátelství a teroru ze strany islámu. Sýrie zakázala geneticky modifikované GMO plodiny s uvedením, že toto rozhodnutí bylo učiněno za účelem zachování lidského zdraví. Sýrie je otevřena západní společnosti a kultuře jako žádná jiná arabská země. V médiích a na vysokých školách se otevřeně diskutuje, jak ovlivnit globální mocenské elity. To znamená, že plně pochopili skutečnost, že skutečná moc Západu nespočívá v Bílém domě, ale spíše v komplexní a výkonné síti elitních think tanků a v centrálních bankách. V průběhu dějin bylo již zvoleno 5 papežů syrského původu. Náboženská tolerance je v této oblasti unikátní. Před současnou občanskou válkou byla Sýrie jedinou zemí Blízkého východu, které se podobné konflikty vyhýbaly. Sýrie byla jedinou zemí, která pomohla veškerým iráckým uprchlíkům bez jakékoliv sociální, politické nebo náboženské diskriminace. V Sýrii se jasně a jednoznačně staví proti sionismu a vládě Izraele. Po masivním nálezu ropy v syrských Golanských výšinách, okupovaných Izraelem od roku 1967, Netanyahu nedávno požádal Obamu, aby uznal anexi území. Aby Izrael upevnil své postavení, tak se rozbíhají plány na usazení 100 000 izraelských osadníků. A dva nejdůležitější body. Sýrie je jednou z mála zemí na Středním východě bez dluhů u Mezinárodního měnového fondu. Sýrie je jediná středomořská země, která zůstává vlastníkem své ropné společnosti se zásobou ropy 2,5 milionu barelů, vyhnula se privatizaci a ropa je v rukou pouze státních podniků. Takže se zeptejme sami sebe, proč a kdo se pokouší svrhnout tuto vládu? Dá se k tomu doplnit ještě toto. Stačí si v TV archívech České televize v záložce Cestománie najít pořad o Sýrii. Natočeno to bylo tuším v roce 2002, již za vlády Bašára Asada. Jenže tenkrát ještě nebylo nařízeno médiím prezentovat jej tak, že je to diktátor, zločinec a tyran. Sýrie je v tomto pořadu prezentována jako doslova oáza společenské i náboženské snášenlivosti v arabském světě, doslova ráj. Jak se najednou mohl tak změnit názor stejného média? Milí přátelé, a to už je konec tohoto článku, který vyšel na serveru Svět kolem nás 17. ledna 2017. A nyní článek ze serveru EU Portál vyšel dnes. Jeho autorkou je Monika Piloni a titulek není vůbec pěkný a stejně tak ani obsah toho článku. Důchodce podříznut žadatelem o azyl a jeho žena umlácena, znásilněna a nahá vyhozena z balkónu. Podívejte se i na další děsivé případy. Itálie. Nekontrolovatelná imigrace přinesla obávané brutální násilnosti. Napadení občanů za účelem krádeže či znásilnění anebo jenom ze sadistické potřeby, jak na ulici, tak i vniknutím do domovů obětí. Čili už se neomezují jenom na ulici, ale vnikají i do domovů. Pouze několik málo příkladů obětí násilí páchaného imigranty. Za prvé, manželé Solano, důchodce podříznut žadatelem o azyl z pobřeží Slonoviny a jeho žena umlácena, znásilněna a nahá vyhozena z balkónu. Dcera obětí vypovídá, ujela jsem 1500 kilometrů, abych viděla své rodiče, ne živé, ale mrtvé, zmasakrované bestiemi. Druhý případ, David Ragy, 27 let, podříznut na ulici rozbitou lahví od opilého Maročana, nelegálně se zdržujícího na území Itálie. Měl nařízení opustit Itálii, což neudělal. Za třetí, pan Carmelo, 84-letý důchodce, byl ve vlastním domě brutálně napaden a zmlácen Maročanem pro 70 euro, ani tento neměl povolení k pobytu. Za čtvrté, stejně tak i pan Adriano, důchodce, kterému dva cizinci, kteří vnikli do jeho domu, vyhrožovali nožem. Za páté, Manuel, 29 let, zmlácen a zraněn rozbitou lahví nelegálním imigrantem ze Senegalu, jenom proto, že mu řekl, aby nevykonával potřebu v parku před přítomnými rodinami s dětmi. Každý den se to děje a stát své občany nechává těmto přivandrovalcům na pospas. Sexuální napadení. Je to nekonečný příběh. Další znásilnění se odehrálo tento týden v Chiari v kraji Lombardia. Pachatelé jsou tři Pákistánci ve věku od 23 do 26 let, žadatelé o azyl, hosté v bytech patřících městskému úřadu. Tito tři falešní uprchlíci znásilnili 22-letou dívku v parku. Dívka vše nahlásila na policii a dle fotografií násilníky identifikovala. Pro tyto imigranty se prostě nic nestalo, pro ně je toto jednání normální a nechápou, proč byli vzati do vazby. No ještě tedy nevíme, na jak dlouho. V minulých dnech stále v Chiari se odehrála další epizoda sexuálního zneužití. Tentokrát byl pachatelem 32-letý Rumun, který se vkradl do příbytku 87-leté ženy, která v tu hodinu již spala. V kuchyni vzal velký nůž a donutil pod výhrůžkou smrti tuto ženu k sexuálnímu styku. Důchodkyně v šoku po jeho odchodu zavolala policii a tím se tedy podařilo násilníka dopadnout. Je jasné, že místních i evropských pobudů je více než dost a tak není opravdu akceptovatelné, aby se k nám dováželi další z Afriky a Středního východu. V Chiari, Brescia, se občané v domovech doslova zabarikádovávají, mají strach a žijí, jako když byl zákaz vycházení za války. Děti vycházejí pouze v doprovodu dospělých, kteří fungují jako osobní stráž. Chiari má něco málo přes 20 000 obyvatel. Před několika lety to bylo klidné a pěkné městečko, kde se nic vážného nestávalo. Dnes s velkou komunitou 3 000 imigrantů se vše změnilo k horšímu. Tito imigranti jsou neintegrovatelní. Jen v roce 2015 se krádeže zvýšily o 20%. To potvrdili i novomanželé, kteří se nastěhovali do domu u parku a za posledních 5 měsíců měli v domě zloděje 2x. No to je jak ze šílení, přátelé. A to už je konec tohoto velmi smutného článku, který vyšel na serveru euportal.parlamentnilisty.cz dnes 8.3. A ze stejného serveru od stejné autorky ještě jeden článek, jehož obsah je alarmující. Itálie. Meningitida zabíjí. Souvislost s imigranty z takzvaného meningokokového pásma Afriky. Nárůst nových případů vyvolal poplach. Meningitida se šíří a lidé umírají. Nárůst nových případů vyvolal poplach. Hlavní příčinou šíření infekce jsou zdraví nosiči bakterie. To, že se meningitida šíří jako lesní požár paralelně s příchodem mladých afrických mužů do daných oblastí, je zřejmě náhoda? Otazník, vykřičník, otazník. Zatímco středolevicová politika a noviny dezinformují, oficiální webová stránka Krajského střediska zdravotnictví Toskánsko vyzývá občany na očkování vakcínou proti meningokokové meningitidě typu C. Tak proč tedy ředitel odboru infekčních chorob Vyššího institutu zdravotnictví Gianni Reza stále opakuje, že nenastala žádná alarmující situace a toto znovu říká i poté, co zemřela další osoba? Nárůst nových případů od roku 2015 vyvolal poplach. Největší ohnisko nákazy se rozvinulo v Toskánsku. Situace v Toskánsku týkající se meningitidy aktualizovaná k 29. prosinci 2016. Od počátku roku 2015 k dnešnímu dni se vyskytlo v Toskánsku 59 případů zánětu mozkových blan typu C, způsobených meningokokem, 31 v roce 2015, 28 v roce 2016. V roce 2015 bylo 38 oznámených případů meningitidy, 31 meningokoková meningitida typu C, 6 typu B, 1 typu dvojité V a 1 typ neznámý. V roce 2016 do dneška bylo oznámeno 37 případů, 28 typu C, 6 typu B, 1 typ B, dvojité V, 1 typu X, 1 neotypovatelný. Mezi těmito vyjmenovanými nejsou uvedeny případy pneumokokové meningitidy, což je onemocnění, které se nemůže dávat do souvislosti s případy typu meningitis B nebo C, rozšířených v posledních měsících v Toskánsku. V roce 2015 zemřelo 7 osob, 6 na typ C a v jednom případě na nákazu typu B. V roce 2016 zemřelo taktéž 7 lidí, všichni na nákazu typu C. Podtitulek: Meningitida se šíří po celé Itálii. Ukázka některých případů za poslední měsíc, nové případy stále přibývají. 30. listopadu zemřela na meningitidu 24-letá studentka chemie v Miláně. Předtím v červenci zemřela jiná studentka ze stejné univerzity. 12. prosince na meningitídu typu C zemřel 59-letý muž v Chiari v Brescii. V polovině prosince dva případy na Sicílii a v Marsh. Sicílii byl 18. prosince v nemocnici Chielo v městečku Piazza Armenia hospitalizován 33-letý muž s virální formou meningitidy. Jeho vážný stav se lepší. 19. prosince byl přivezen na resuscitační oddělení nemocnice Muri ve městě Fermo 35-letý muž s pneumokokovou meningitidou. A takhle to pokračuje a většinou, jak se tak dívám, tak jsou zde mladí lidé. Tady 35-letý muž, 43-letý muž, 34-letá žena, jedna žena 59, ale většinou zde vidím mladé lidi, například zde. Další pacientkou je 20-letá dívka z Prato, u které byl 31. prosince diagnostikován a laboratoří Meyer z Florencie potvrzen případ meningokokové meningitidy typu C. Tato dívka se nachází na jednotce intenzivní péče ve fakultní nemocnici Santo Stefano. A tak dále. Nebudu číst všechny ty případy, přečteme si už jenom závěr článku. U všech případů nakažlivé meningitidy rodinní příslušníci a kolegové v práci či spolužáci v případě dětí dostávají okamžitě antibiotika. Ale co ti, kteří jeli s těmito lidmi například v autobuse? Je zřejmé, že neustálé popírání a klamání veřejnosti některými politiky, odborníky a médii bude mít za výsledek to, že se toto onemocnění bude šířit stále více. S nekontrolovaným šířením různých podtypů v důsledku nelegální imigrace z endemického pásma je vakcína méně účinná. A to už je konec tohoto velmi smutného článku. A teď si spravíme náladu jedním vtípkem, který jsem objevila na serveru Eurabia. Politicky nekorektní vtip ze Slovenska. Porubali jsme Turkou, Rusou, Němcou a porubem i imigrantou. Sedí Bača u Liptovského Mikuláša a pozoruje krajinu. Přicházejí dvaja imigranti a ten jeden se pýta. Máš z nás strach, Bača? Pozri na ten cintorín, vpravo tam jsou němečtí vojáci a hore vlavo je památník na sovětské vojáky. Na Turky sa už nepamatujem. A kolko je vás? Imigrant. Nás je asi 1 miliarda. Bača. Boha jeho, kde vás tu všetkých pochováme? Tak doufám, že vás to pobavilo. Mě tedy ano, kéž by tomu tak bylo. I když samozřejmě nefandím vůbec žádnému násilí, ale na serveru Free Globe se objevila zajímavá a nemoc potěšující informace. Článek vyšel 5. března 2017 a má titulek Mělo se šetřit, místo toho si na imigranty stát půjčuje. Autorem článku je Emil Sádlo. Díky rozpočtové změně dojde ve Švédsku k posílení migračního úřadu a obcí, do nichž přichází nejvíce imigrantů. V přepočtu téměř 40 milionů euro dostane Malmö, o něco méně Göteborg a Stockholm. Ostatní peníze půjdou do migračního úřadu 100 milionů euro a sociálních organizací 21 milionů euro. Jejichž cílem je integrace imigrantů do švédské společnosti. Švédská ministryně financí Eva Magdalena Anderssonová uvedla, že vláda bude muset kvůli změně rozpočtu sáhnout k půjčce. Navýšení pomoci imigrantům je překvapivé vzhledem k tomu, že v říjnu loňského roku švédské ministerstvo financí požadovalo zavedení úspor v rozpočtových výdajích na imigranty. Stejně hovořil i švédský premiér Kjell Stefan Löfven, který zdůrazňoval nutnost snížení nákladů na imigrační politiku. Tak to vidíte, přátelé, jak to dopadá. Státy se úplně zrujnují ekonomicky, ale všechno to dává smysl, protože, jak víme, cílem té imigrace je nejen zotročit a terorizovat domorodé obyvatelstvo, ale také globální schudnutí. A teď skok do Německa, kde zdá se konečně někdo rozumně promluvil. Článek vyšel na freedomeurope.eu a jeho autorem je Zdeněk Chytra. Článek má titulek Přistěhovalectví pohledem německé policie. Šéf odborů si na konferenci nebral servítky. Začátkem března hovořil šéf německých policejních odborů Rainer Wendt v německém Mainz o nezvládnuté integraci přistěhovalců. Paralelní společnosti, organizovaný zločin, neznalost němčiny, vlastní soudy a další výsledky nezvládnuté integrace. Tvrdá slova popisující dnešní realitu. A já vám pustím video a budu číst titulky, kterými je opatřil Zdeněk Chytra. Já také nevím, jak někoho mohlo vůbec napadnout, že by se mohla integrace podařit, říká docela sympatický muž, který je za řečnickým pultem. Ta v žádném případě nemůže fungovat a já vám chci říct proč. Protože jsme v Německu přesvědčivě dokázali, že to neumíme. A kdo tomu nevěří, toho srdečně zvu do Berlína, nebo do Brém, nebo do Ruhrgebiet, nebo do Poríní. Tam integrujeme již 30 let. Jen Berlín má zhruba 20 velkých arabských rodin, z nichž 12 je vysoce kriminálních, složených z několika tisíců lidí. Drogy, obchod s bílým masem, obchod se zbraněmi, celý program organizovaného zločinu. Perfektní paralelní společnosti. S dětskými sňatky, sňatky z donucení, takzvané vraždy ze cti, obřízky genitálií, celý program. Ne od roku 2015, dámy a pánové, nýbrž za posledních 30 let. Tam nežije jen jedna. Já jsem s velkým zaujetím poslouchal případ té francouzky. Tam žijí celé rodiny, které neumí ani slovo německy, a ženy, které ani sami vůbec nesmějí vyjít na ulici, ty samozřejmě neumí ani slovo německy. To jsme od základu pokazili. V některých městských částech Berlína již platí vlastní dopravní nezákonná pravidla. Existují zvláštní soudy a my říkáme, no ano, ještě trošku to jde, my tolerujeme stále více. To už je konec výňatku, který pro nás otitulkoval Zdeněk Chytra. A teď se na chvíli přestěhujeme na Parlamentní listy a přečteme si článek, který vyšel dnes a který má titulek. Je to jasné, není pochyb. Ty samé stopy. Víme více k výbušným zjištěním o tom, jak CIA sbírá fízlovací systémy. A když se pořád mluví o Rusku, tři tečky. Server WikiLeaks v úterý zveřejnil složku plnou dokumentů, které se mu podařilo získat od americké ústřední zpravodajské služby CIA. Opíraje se o nově získané informace, WikiLeaks vysvětluje, jakým způsobem pracují kybernetičtí experti v rámci CIA, informuje deník New York Times. Na konci roku 2016 měl zmíněný program americké CIA údajně 5000 registrovaných uživatelů, včetně vládních zaměstnanců a jiných soukromých osob. Program čítá přes 1000 hackerských systémů, které využívají především chyb v softwarech velkých společností. Složka cirkulovala mezi bývalými vládními zaměstnanci a soukromými osobami bez důkladnějších prověrek, což pomohlo serveru WikiLeaks získat část tohoto archívu, uvádí WikiLeaks. Mezi softwary, které jsou pravidelným terčem operací CIA, jsou tak i uživatelsky populární mobilní softwary jako Apple, iOS a Android od Google. V rámci zmíněné špionážní operace americké tajné služby bylo podle serveru WikiLeaks utvořeno speciální oddělení pro mobilní telefony. Zaměstnanci této sekce vyvinuli celou řadu metod extrakce informací z populárních chytrých telefonů, konkrétně se zajímali o lokaci uživatele, audio a textové zprávy a záběry z telefonní kamery, kterou mohli kdykoliv bez vědomí majitele aktivovat. Software iPhoneu od společnosti Apple byl podle informací získaných z uniklých dokumentů obzvláště populárním terčem. Potřebné informace byly získány metodou nazývající se Den nula, v rámci které se hackři zaměřují na chyby v kódování, kterých se vývojáři Apple dopustili, což hackerům umožňuje přístup ke zmíněným informacím. Apple byl častým terčem útoků vládních hackerů i přesto, že jeho mobilní přístroje představují pouze 15% celkového světového trhu s chytrými telefony. Výrazná snaha ze strany CIA získat informace právě z těchto telefonů se dá vysvětlit tím, že přístroje značky Apple se těší velké oblibě u politických, diplomatických a obchodních elit, uvádí WikiLeaks. Nicméně ještě více pozornosti bylo věnováno nejpopulárnějšímu mobilnímu softwaru na světě, Androidu od společnosti Google. V roce 2016 měla americká CIA k dispozici 24 softwarových programů typu Den nula, cílených speciálně na Android, píše deník New York Times. Největší problém pro vládní hackery spočívá v tom, že většina oblíbených komunikačních softwarů jako WhatsApp, Signal, Telegram nebo Weibo používá speciální systém kódování, který obsah konverzace bez přístupu ke speciálnímu klíči činí pro třetí osoby nečitelným. Agenti CIA se tak ve svých operacích soustředili převážně na to, aby se jim podařilo získat obsah zpráv ještě dřív, než budou zakódovány tím či oním konkrétním softwarem. Mimo mobilních přístrojů byly terčem útoků i osobní počítače se systémy od společnosti Windows a rovněž zařízení používající operační systém Linux. Jeden konkrétní program věnoval se pouze útokům na chytré televizory od společnosti Samsung. Program s krycím jménem Plačící anděl měl za úkol přeměnit digitální televizory ve skryté mikrofony. S tímto cílem byl ve spolupráci s britskou tajnou službou MI5 vyvinut speciální malware, s jehož pomocí se agentům podařilo nabourat do televizorů. Ty se sice tvářily jako vypnuté, ale ve skutečnosti nahrávaly veškeré konverzace, ke kterým docházelo v jejich blízkosti. WikiLeaks na svých stránkách uvádí, že dokumenty, které se jim od amerických tajných služeb podařilo získat, pochází z období mezi lety 2013 a 2016. Údajně se prý jedná o nejrozsáhlejší zveřejnění dokumentů tajných služeb v historii. Podtitulek: Americký konzulát v německém Frankfurtu je součástí schématu. Mimo hackerské operace, které jsou prováděny z hlavního centra americké CIA ve městě Langley ve státě Virginia, americké tajné služby spoléhají i na konzulát Spojených států ve Frankfurtu, který slouží jako základna pro hackerské operace v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Hackři z americké CIA, kteří jsou oficiálně zaměstnáni konzulátem ve Frankfurtu, v závorce Centrum pro kybernetické výzvědné služby v Evropě, dostanou diplomatický černý pas a krytí od amerického ministerstva zahraničí, uvádí se na serveru WikiLeaks. Americká CIA své hackery mířící do Německa důkladně školí a připravuje je na interakci s německými úřady. Přijel jsem jako technický konzultant konzulátu, mají za úkol hackři sdělit německým úřadům. Výhoda pro americké hackry operující z Frankfurtu plyne z toho, že jakmile se dostanou do Německa, mohou se jednoduše a bez kontrol pohybovat po dalších 25 členských státech Evropské unie, které jsou součástí schengenského prostoru. Podtitulek: Dokonalé maskování. Hackři z americké CIA přišli se skutečně do detailu propracovanými technikami. Nicméně každá z těchto hackerských technik za sebou zanechává jakýsi otisk prstu, který mohou později vyšetřovatelé rozpoznat a přiřadit jej k celé řadě útoků se stejným otiskem. Je to jako kdyby vyšetřovatelé našli naprosto totožnou bodnou ránu na těle několika obětí vraždy. Unikátní bodná rána vytváří domnění, že je za ni odpovědný pouze jeden člověk, píše WikiLeaks. V rámci americké CIA existuje speciální oddělení, které se zabývá pouze sbíráním a uchováváním obsáhlé databáze různých hackerských technik odcizených z malwareu, který byl vyprodukován v jiných státech, včetně například Ruské federace. Tyto informace později hackři z amerických tajných služeb využívají nejen k diverzifikaci svých vlastních hackerských metod, ale k maskování svých vlastních operací tím, že konkrétnímu hackerskému útoku přičlení otisk prstu skupiny, od které byla daná technika získána. Toto v praxi znamená, že se mohou američtí hackři v klidu zabývat svými operacemi a odpovědnost za útoky přisoudit třetí straně, od které danou techniku získali, což může být hackerská skupina z úplně jiného státu. Podtitulek Sečteno, podtrženo. Co toto poslední odhalení WikiLeaks tedy ve zkratce znamená? Za prvé, CIA může maskovat svůj malware tak, aby se zdálo, že patří jiné zahraniční výzvědné službě. Za druhé, CIA mohla ukrást malware používaný ruskými agenty a používat jej pro svůj vlastní prospěch. Za třetí, každá kamera a mikrofon může být ovládána třetí osobou bez vědomí uživatele. Za čtvrté, malware užívaný CIA může infiltrovat iPhone, Android, Windows Phone a dokonce i vaši televizi. Americký konzulát ve Frankfurtu slouží jako základna pro operace v Evropě a dalších částech světa. A za šesté, CIA může získat uložená hesla na Internet Explorer. Tak, to je opravdu veselé. Ale jinak nic nového. David Icke, a nejen on, říká už leta, ne-li celá desetiletí, že nás budou časem sledovat úplně všude, že jak televize, tak vůbec veškeré spotřebiče, například, já nevím, lednice, pračky, cokoliv, že může být opatřeno sledovacím zařízením a že si máme dávat pozor zejména na všechny výrobky, které jsou označovány jako smart. Takže všechno to bude připraveno tak, abychom mohli být od A až do Z šmírováni. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall. Together. Písničce se na skok podíváme k našim sousedům a přečteme si článek ze serveru www.hlavnesprávy.sk. Článek vyšel dnes a má titulek NATO a USA ve střední Asii končí. Viktor Sokyrko uvedl na portálu TV Zvezda zajímavý materiál o problémech NATO a USA ve středoasijských bývalých sovětských republikách. NATO a USA se po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 rychle snažili dostat na území bývalých sovětských republik, aby mohli obklíčit Rusko svými vojenskými základnami. Spoléhali se na vnitřní slabost Ruska, dařilo se jim zejména v Pobaltí, v Gruzii a na Ukrajině. Američanům se podařilo po roce 2001 rozmístit svoje vojenské kontingenty i ve střední Asii. Argumentovali svým rozhodným bojem proti terorismu v Afghánistánu. Navzdory všem snahám se však Američanům nepodařilo ve středoasijských republikách trvale zapustit svoje kořeny. Ještě v sovětských časech existovaly na území středoasijských republik dva vojenské okruhy. Středoasijský vojenský okruh Savo a turkestánský vojenský okruh Turkvo. Z těchto vojenských okruhů vznikly po rozpadu Sovětského svazu národní armády Kazachstánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Kyrgyzska a Turkménska. V dnešní době armády těchto zemí, které mají ve výzbroji ještě stále starší sovětskou techniku, nejsou plnohodnotným soupeřem svým sousedům. Kazachstán je podstatně slabší než Čína, Tádžikistán by nedokázal odolat tlaku Pákistánu, Uzbekistán, Kyrgyzie a Turkménsko jsou slabší než Irák či Írán. Samozřejmě reálnost těchto čistě hypotetických hrozeb je velmi nízká a blízká nule. Středoasijské republiky však žijí v blízkosti reálných agresorů, kteří představují seriózní hrozbu. Těmito hrozbami jsou Taliban v Afghánistánu a ISIS v Iráku. Kvůli hrozbě talibů svého času USA vyvedly svá vojska, ne vyvedli, ale přivedli svá vojska do Uzbekistánu, Kyrgyzie a Tadžikistánu. A tak, jak to dokáží jen Američané, se velmi brzy začali tvářit arrogantně jako skuteční páni v těchto zemích. Samozřejmě, že se to mnohým nelíbilo. Američané však byli přesvědčení, že mimo jiné i korumpováním politických elit uvedených zemí se budou moct udržet v této oblasti a dokonce posílit i svůj vliv. V Uzbekistánu existovala americká základna v letech 2001 až 2005. Základna se nacházela na letišti Kanabat v blízkosti města Karši. Na základně působilo cirka 1500 vojáků, letka nákladních letadel C-130, 12 vrtulníků Black Hawk. Základna měla transitní charakter. Celá základna nebyla pro Rusko ničím nebezpečná. Američané však velmi brzy začali zasahovat do politického dění v zemi a jak je jejich zvykem a participovali na destabilizaci Uzbekistánu. Kvůli událostem v Anjanu v roce 2005, kdy Američané ostře vystoupili proti místním elitám, Uzbeci oznámili Američanům, že stačilo a rozhodli se základnu zrušit. Američané zůstali v šoku, v roce 2005 nebyli zvyklí na skutečnost, že někdo s nimi jedná takovýmto způsobem. Základna tedy skončila a v nejbližších měsících skončí svou činnost i kancelář NATO v Taškentu. Rusko a Čína jednoduše nepřipustí americký vliv v této oblasti. Důležitým opěrným bodem americké vojenské moci byla i základna Manas v blízkosti kyrgyzského hlavního města Biškek. Svého času Američané na této základně neumožňovali ani případnou kontrolu kyrgyzských úřadů a politicky z pozadí kontrolovali celé dění v zemi. Dnes se situace v Kyrgyzsku rychle mění a americký vliv zeslábl. V Tádžikistánu Američané nebyli, na letišti v Dušanbe působil francouzský kontingent NATO v počtu 160 vojáků. Na Francouze všichni vzpomínají v dobrém, Francouzi opravili přistávací dráhy, Paříž poskytla finance na modernizaci letiště v Dušanbe, francouzští lékaři pomáhali civilnímu obyvatelstvu a Francouzi vyučovali i francouzštinu na vybraných školách. V roce 2014 se mise Francouzů skončila a Francouzi se vrátili domů. V Tádžikistánu však nadále zůstávala navzdory nevůli Američanů 201. ruská vojenská základna, jejíž vojáci a technika pomáhají chránit tádžicko-afgánskou hranici. Turkmensko také působilo od roku 1994 v rámci programu Partnerství pro mír, umožnilo letadlům NATO využívat tranzit přes Turkmenistán a také leteckou základnu u města Mara, kde se kdysi nacházely sovětské kasárny a letiště. Jakmile však Ašchabád dodržuje svou politiku neutrality, po skončení oficiální americké kampaně v Afghánistánu nepovolili Američanům další působení na svém území. Američané museli přijmout i tento neúspěch a tiché diplomatické vítězství Ruska. Kazachstán otevřeně neposkytl USA a NATO svoje základny ani v dobách, kdy v Rusku působil Boris Jelcin. V roce 2003, kdy USA silně tlačili na Kazachstán, se ozbrojené síly Kazachstánu zúčastnily jednoho společného kazašsko-amerického vojenského cvičení s názvem Stepný orel. Tím považovali věc za vyřízenou. Američané se snažili Kazachstán přesvědčit, aby jim umožnil vytvořit americkou základnu na pobřeží Kaspického moře v blízkosti ruských hranic, údajně na sledování iránských aktivit. Kazachstán ale dal přednost Rusku, takže i tento americký plán skončil neúspěchem. Podle Ruslana Puchova, ředitele Centra analýz strategií a technologií se Rusku podařilo na území středoasijských republik zmařit plány USA a NATO a posílit ruský vliv. Zmaření amerických plánů Rusové začali uskutečňovat ještě v dobách, kdy jejich pozice byly podstatně horší než dnes. V dnešní době se pravděpodobnost posílení amerického vlivu v této oblasti ještě více snížila. Středoasijští politici chápou nespolehlivost amerických politiků. Američané nemají žádný problém hodit své bývalé spojence přes palubu, když jim to vyhovuje. Mentalita příslušníků středoasijských národů je však jiná než mentalita Evropanů a slovo čest není u nich jen prázdným slovem, jako u vícerých evropských či anglosaských politiků. Vztahy s Ruskem jsou čitelné a Rusové ukázali, že je na ně spolehnutí. Pokud potřebují středoasijské republiky pomoc, ať už vojenskou nebo finanční, dostanou ji. Samozřejmě i Rusové sledují své cíle a zájmy, na rozdíl od Američanů jsou však důvěryhodní. V regionu Střední Asie sleduje své zájmy i Čína. Spolu s Ruskem našli společnou řeč a participují na výhodných projektech, do kterých jsou ochotni přibrat i jiné zájemce. Totálně odlišný přístup než Američané mají, kteří v honbě za ziskem překračovali přípustné hranice a porušovali dané slovo, čímž si u středoasijských partnerů vysloužili punc nedůvěryhodnosti. Rusko a Čína jsou dnes ve Střední Asii nejdůležitějším mocenským faktorem. Situace se vyvinula tak, že působení NATO a USA se v tom regionu stává minulostí. Rusové a Číňané našli společný jazyk se středoasijskými představiteli elit, založený na biznisu výhodném pro všechny zúčastněné strany. Američané zůstali mimo hru. Svého času se Američané dokonce si stěžovali, že elity středoasijských republik peníze seberou nebo vezmou, efekt pro Američany je však minimální a dokonce ani nechtějí dělat reálné demokratické reformy. Neúspěšně se skončily i americké pokusy o barevné revoluce v těchto zemích, protože dělat barevnou revoluci v zemi, v níž je stále důležitým faktorem tradiční kmenový systém, jako je Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán a Kyrgyzsko, je téměř nemožné. Dnes mají USA výrazné finanční problémy. Donald Trump dokonce oznámil, že bude krátit americkou finanční pomoc jiným zemím, protože finance, které poskytnou jiným, budou moci použít Američané sami doma. Navíc Američané vědí, že v tomto regionu nemohou odolat ani Rusku, ani Číně. A to už je konec článku, jehož autorem je Viktor Sokyrko, a který vyšel na serveru Hlavné zprávy SK dnes, to znamená 8. března, a titulek toho článku ještě jednou zopakuji, NATO a USA ve Střední Asii končí. A když už máme ten Mezinárodní den žen, přátelé, tak si přečteme jeden článek ze serveru www.cbr.europe.sk. Článek má titulek Zrovnoprávnění žen podle skandinávského modelu. Přínos pro koho? S otazníkem. Pro stát a jeho totalitaristy. Článek vyšel 6. března 2017. Podívejme se, jaké světlé zítřky nás čekají, pokud se podle rady rodových ideologů inspirujeme ve směřování našeho zakonzervovaného Slovenska, to si nahradíme klidně Českou republikou. Prý díky rodové rovnosti tam mají všechno, co my tady zoufale chceme. Vysokou prosperitu, stoupající porodnost a nejšťastnější ženy. Rodová rovnost ve Skandinávii, náš vzor. Začněme tou prosperitou. O prosperitě skandinávského modelu hovoří ekonomové hlavně v minulém čase. Jako důkaz by snad mohla posloužit publikace švédské ekonomky Skandinávská nevýjimečnost, kultura, trhy a selhání socialismu třetí cesty. Ale rozmazává se to všude možně, například i v časopise Economist. Díky minimálnímu státu a otevřeným trhům bylo možné vytvořit vysoký příjem a prosperitu pro jednotlivce. V případě Norska ještě i díky ropným vrtům. A potom přišly socialistické politiky. Jedna z nich i politika rodové rovnosti. No a už teď je zjevné, že jejich prosperita není udržitelná, pokud chtějí budovat socialismus a s ním i ideály genderové rovnosti. Ne, ve Skandinávii nemají rodiny vyšší příjem díky politice rovnosti mužů a žen, ale díky tržní ekonomice, která tam ještě naposledy v 70. letech nastartovala ekonomický růst. Ten potom začaly zpomalovat různé socialistické politiky. Vysoké výdaje na přerozdělování a byrokracie, v neposlední řadě i v oblasti genderové rovnosti. Nemají ani lepší porodnost díky politice rodové rovnosti, jak se nám to snaží namluvit šéfka odboru rodové rovnosti na MPSVR Slovenské republiky či vládní konference loňského roku o sladění práce a rodiny. Někteří už téměř uvěřili pohádce o jeslích a školkách, které mají zvýšit porodnost. Podobně jako Slovensko, i míra plodnosti ve skandinávských zemích na začátku milénia začala trochu stoupat, ale znovu padá a padá. Jen ta naše se v 90. letech téměř o polovinu propadala, což svědčí o obavách lidí z ekonomické nestability, která tady byla. A ačkoliv rozdíl v příjmu mužů a žen je velmi odlišný v Norsku a ve Švédsku a přece to nějak nezvyšuje jejich míru plodnosti. I procento rodin, ve kterých nezletilé dítě žije se dvěma rodiči, je cirka 82% v obou zemích. No a dlouhodobě, navzdory vyšším příjmům ve skandinávských zemích, je počet rodin, ve kterých děti do věku 17 let žijí se dvěma rodiči, stále menší než na Slovensku. Bohužel ani statistika OECD, ani Eurostat nezaznamenávají, kolik dětí z toho žije střídavě s rodiči po rozvodu. V každém případě však můžeme objektivně hodnotit, kde jsou rodiny stabilnější. Tedy Slovensko navzdory rozdílu v příjmech mužů a žen a navzdory o mnoho nižším příjmům má rodiny zdravější než Skandinávie. Podívejme se ještě na jiné politiky ideologie genderové rovnosti. Zavádění otcovské dovolenky a jeslí. Tři země OECD, Portugalsko, Lucembursko a Belgie garantují otcům až cirka 20 týdnů, ale přesto míra plodnosti u nich se propadá, dokonce v případě Portugalska je menší než na Slovensku. Pokud Slovenská republika má jen asi 6% dětí ve věku do 2 let v jeslích, v Norsku je to až 55%, ve Švédsku 47%, v Dánsku až 65%, ve Finsku jen v uvozovkách 28%. Jsou matky šťastnější, když děťátko musí odložit do jeslí, aby mohly pracovat. Mnohé musí nějak přežít, jiné si nárokují vyšší životní standard a tak děťátko raději odloží. Ale zdá se, že to nějak nemotivuje mít další dítě ani skandinávské ženy, jelikož míra plodnosti na ženu se snižuje za ty roky, co stoupá procento dětí v jeslích. A to ještě nebereme v úvahu faktor rostoucí imigrace ve Skandinávii. První vlna imigrantů má totiž vždy vyšší porodnost než další. Navzdory tomu ale míra plodnosti klesá, nebo to doopravdy nezávisí na jesličkách, kolik dětí chtějí mít páry. Takže když do budoucna budete poslouchat tyto lži, jak jesle mají pomoci ženám mít i více dětí, neboť jim to prý dodá důvěru, že se mohou rychle vrátit do práce. Vzpomeňte si na jakýkoliv z těchto grafů. Žádná korelace. Ženy, které vylepšují míru plodnosti, většinou zůstávají se svými dětmi doma a mají jich víc za sebou. Ne proto, že by se nedokázali zaměstnat, ale proto, že vidí v přijímání dětí a výchově poslání. Porodnost však trápí jen ty, kteří věří v důchodový systém, což není můj případ. Co mě však trápí je, že výsledkem genderové ideologie, jak vidíme na západě, je jen zvyšující se nestabilita rodinného prostředí pro děti a také pro jejich rodiče. Není divu, když v jejím jádru je propagace potlačování plodnosti žen antikoncepcí, což zakládá nevěru ve vztazích. Nijak ženu neosvobozuje jí namlouvat, že její plodnost není dost dobrá a že je třeba jí potlačovat jako i další ženské instinkty. Čím víc se bude zpochybňovat a potlačovat sexualita ženy a s tím spojené mateřství, tím méně lidé budou vidět důležitost rodiny. Nahradí ji stát, který se postará tak o důchodce, jako i o děti, o nemocné i nezaměstnané. A stejně se postará o jejich eliminaci, pokud budou překážet kariéře žen a pokroku sociálního státu. Jenže nic od státu není zadarmo. Sociální stát z peněz pracujících půjde po krku pracujícím a podnikajícím, aby mohl vykonávat všechny tyto sociální v uvozovkách aktivity. Samozřejmě o mnoho neefektivněji, než by je zabezpečil svobodný trh v kombinaci s rodinou. Ale efektivita se bude dosahovat přitvrzováním daňových a byrokratických zákonů, větší technologickou a finanční kontrolou, když socialismus selhává. Konec konců Skandinávie je příkladem toho, kam asi nechceme. Faktická nemožnost placení hotovostí je příkladem toho, kam to chce stát dotáhnout s rodinami, jednotlivci, firmami. K totální kontrole pohybu, transakcí i myšlení. A to už je konec nejen tohoto článku, ale celého dnešního Letem světem internetem, milí přátelé. A nyní mi dovolte, abych všem ženám popřála, aby zůstaly stále stejnými, nádhernými, milujícími a okouzlujícími bytostmi. Mějte krásný večer a brzy zase naslyšenou.
Holce dívčí smích, když ublížil kluk holce, poznal sílu pěstí mých. A potají jsem chrupky chodil krást, to pro dva malé cůpky, co mě dokázali zmást. A tak to se mnou dodnes roste dál, kdybych tisíckrát to odnes, za ten smích bych duši dal. Jdu pro dvě oči jiskrné se brát, jsem zas byt a zas mi otrne, tak mě prosím račte brát. Hezkých žen je stále víc a víc, ať nezralé či zralé, jsem z nich vedle dá se říct. Hned červená, hned lednu začnu pát, jak mám si vybrat jednu, holky, já mám všechny rád. Ty z vodvilu i z drama jsou můj cíl, a že žádnou nechci zklamat, nikde nezdržím se dým. Jsem rád, že vláčím tu svou bratku tam a sem, zatím vyhnul jsem se sňatku a tak patřím pořád všem. Hezkých žen je stále víc a víc, ať nezrelé či zrelé, jsem z nich vedle dá se říct. hned červená, hned letno začnu tát. Jak mám si vybrat jednu holky, já mám všechny rád. Jak mám si vybrat jednu holky, já...